Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Soos die oë van die dienskneg is op die hand van sy Heer, en die oë van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë gerig op u, Heere van die leerskare. En ons bid dat u ons genadig sal wees. Ons pleit op u trouverbond, dat u met ons nie sal oordeel ooreenkomstig ons dade nie. Want dan sal niemand voor u kan bestaan nie. Daar is nie een wat sonder sonde is nie. Nie een wat alles goed doen nie. En dit bely ons met skaamte, Hemelse Vader. Ons kan selfs in onsself nie die vrymoedigheid vind om tot u te nader in gebed nie. Dat ons hier mag wees in die eredienst en onder die geklank van die woord kom en saam deur u geseën word en tot u kan bid, dit is alles net een geskenk, dit is genade, waarvoor ons u van harte dank. Dankie dat ons in Christus by u ruimte mag hê om te lewe. Ons ken u toorn oor die sonde, die geskiedenis is vol daarvan. Ons weet wat gebeur het met die sondvloed en dat daar ook een dag weer een nieuwe skoonmaak van die wereld gaan kom met vuur. Ons sien die oordeel in mense levens, wat mors met u. En u het ons ook al allemaal hard geskud. Here, u doen groot dinge. Die tekens van die tye spel uit dat ons Here Jesus Christus weerkom in die wolke van die hemel. Niks en niemand gaan hom keer nie. Ons het vir u 'n baie diep respek. Niemand kan ontvlug voor u aangesig nie. Niemand kan wegkruip voor u toorn nie. Ons wil ook nie probeer nie. Maar ons mag staat maak op die offer van ons Here Jesus Christus en op ons verbondenheid met u. Dankie Here dat ons so uitermate bevoorreg is. Maar laat ons daardie voorregte nooit misbruik nie. Wil u ons van kleins af leer om u met oorgawe te dien, van harte, met lus en met ywer. Ons vra u seën oor die bediening van die woord hier en elders in die wêreld. Ook op die sendingveld waar mense die eerste keer van u hoor, daar is so 'n geweldige honger na u evangelie in 'n donker wêreld. Waar het gepaard gaan met doodsgevare, bid ons dat u ook aan die sendelinge baie krag wil gee om met moed vorentoe te beweeg. Ons het dit maklik. Ons kan u woord hier hoor in alle vrede en rustigheid. En ons dankie dat u ons ook vanavond weer van harte saamgebring het om te luister en vol te word van die evangelie. Verbly ons hierin en maak ons dankbaar. Gebruik ons die week as ligtende ligte op die plek waar u ons roep en stel in ons samelewing. Gee dat ons ons amp en beroep met oorgawe sal uitleef. Seën ons in skole en in universiteite waar ons vir die lewe geskool moet word. Wees ons naby in ons huisgesinne waar ons almal saam u mag dien en vrees en waar ons saam kan geniet van u goedheid. Seën ons met u teenwoordigheid waar ons swaar kry. En as ons groot besluite neem, as dit hier hartseer tye moet gaan. Soms raak die lewe so uitsigloos. En Here, dan sit alleen u wat kan ingryp en veranderinge bring. U kan lewe skep waar dood is. U kan verhoudings herstel waar breuke is. Ons smeek u, lei ons daarin. Bewaar ons van die kwaad. Sien ons in Christus aan, terwyl ons nou voor u verskyn. Maar ook as ons van hier gaan, in huis toe gaan, gaan rus en môre ons werk gaan doen. Verhoor ons bede, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar om Christus wil. Amen. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98. Ons sing nou voor die woordbediening vers 1 tot 3 en ons amen lied op die woordbediening is Psalm 98 vers 4.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons het bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 19, oor Christus aan die regterhand van God, wat weerkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons gaan in verband daarmee lees uit die woord van God, Matteus 13, vers 24 tot 30, dis die gelykenis van die onkruid, en in vers 36 tot 43 die verklaring van daardie gelykenis. Een ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyande gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, Wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring by mekaar in my skuur. Vers 36, nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan, en sy disciples het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat het gesaai het, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal het wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Die oor het om te hoor, laat hom hoor. In Sondag 19 bely ons die vraag waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God. Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Maar wat nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. En hoe word jy getroost in die wederkoms van Christus, om die lewendes en die dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging, dieselfde persoon, met gespanne afwachting as regter in die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel, en alle vervloeking in my weg, van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Broeders en susters in die Here, as daar nou ooit 'n tyd was waarin daar vra word en nog vrae gevra word, dan is het zeker in hierdie dae van ons. Daar is een terrein geskep, hulle noem die toekomstkunde, waarin geleerders probeer om projecties te maak. Op grond van allerlei tendense word daar somme gemaak oor bevolkingsgroei en economische welvaart en opleidingsmoontlikhede vir die jeug. En toch, al hierdie projecties neem nie die vrae weg nie. Dit gee ook nie oplossings vir al ons probleme nie. Inteendeel, dit maak partyke dat die vrae nog meer word. In watter ouer hart is daar, hoegenaamd geen sweempie van kommer oor wat van ons kinders moet word nie. En waar hulle eendag gaan werk kry nie. En die mens hou die gesprek oor grondhervorming in ons land haarfijn dop. Het gaan oor voedselsekerheid en het gaan oor beskikbaarheid van drinkbare water. Ons kyk na die wêreldekonomie en die druk op die wêreldekonomie en die uitbreiding van sekere magte in ons wêreld. En jy vra, wat gaan aan? Hierdie vrae word nie maar net uit nieuwsgierigheid gebore nie. Ons, Christenmense, vra dit. In geloof vra ons, Here, wat gaan aan in ons wêreld? Waarmee is u besig? En wat is ons te wagte? Wat is ons roeping? Wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen nie? In die soeke na antwoorde word Sondag 19 van ons katechismus 'n baie lewendige, aktuele en rigtinggewende belydenis. Die wêreld staan in baie opsigte op sy kop, broeders en susters. Die lewe is deur trek van twyfel en onsekerheid. Maar ons bely vandag saam met die kerk van Jesus Christus deur al die eeue, die kerk wat al dikwels dieselfde vraag gevra het, ook eeue gelede, dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, en hy sit in die regterhand van God, en hy kom weer. Vanuit hierdie belydenis gaan ons vanaand stilstaan by Christus die koning. Hy sit aan die regterhand van die Vader, hy sit daar, met mag, beheerst, rustig op sy troon, en hy beheer alles op hierdie aarde. Hierdie aarde met al sy vrae. En dan gaan ons vanaand let op die koningskap van hierdie Christus. Waar dit geld, hoe dit werk en waarheen dit lei. Die evangelie van Matteus sluit af met die bekende woorde van die Here Jesus voordat hy opgevaar het na die hemel. Hy gee nog 'n paar opdragte vir sy disippels wat hier op aarde agterbly en dan sê hy onder andere vir hulle Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag, broeders en susters, het ons al gedink hoeveel is dit. Dis nie bietjie mag nie, dis baie mag. Dis al die mag. Dis al mag. Dis die belydenis in Sondag 19 se basis. Mens kan hierdie woord mag beter vertaal met gesag. 'N mag wys op die vermoë om iets te doen. Een inbreker het mag, hy kan breek, hy kan steel ook, maar hy het nie die bevoegdheid om dit te doen, hy het nie gesag nie. Gesag wys daarop dat jy wettig iets kan doen. En dit het Christus. Hy beskik oor die bevoegdheid om as koning van hierdie lewe heelal op te tree. En daardie bevoegdheid, daardie gesag, het die Vader vir hom gegee. Hy het nie altyd gehad nie. Hy moes dit verwerf. Daarvoor het hy na die aarde gekom as mens. Hy het sy lewe priesterlik afgelê. Hy het deur lyding tot oorwinning gekom. Die priester word koning. En daardie priesterwerk was 'n werk vol stryd. Ons weet hoe hy die stryd gevoer het teen Satan, die owerste van hierdie wêreld. Sedert die sondeval het Satan baie mag oor hierdie wêreld gekry. En hy het met mening uitgevoer. Ons sien dit al buitekant die paradyspoort. Deur middel van Kain maak hy die godvreesende Abel dood. En uit Kain groei daar een geslag wat God haat, wat maak soos hulle wil. En later groei daar in die geslag die toren van Babel. Broeders en sisters, as mens die hele Ou Testament lees, dan sien jy hoe vernietigend die duivelse mag kan wees in hierdie wêreld. Hoe meer jy dit lees, hoe meer staan jy verstom onder die ontzaglike omvang van sy mag. Hy durf selfs in die hemel verskyn. En hy twis hy met God oor Job. Hy waag dit om die hoofpriester Josia aan te kla. Dit lyk asof Satan 'n eindelose mag het. Geen wonder die wêreld is donker en duister nie. Dit is die mekaar. En toe kom Christus, ons Here, ons verlosser vir wie ons van harte lief het. Hy neem die stryd in die Satan op. Hy kom om die duivel te onttroon, om die wêreld van sy heerskappy, van sy donker leefwyse te bevry. En daar die stryd was ewig. Kyk na die evangelie en jy sien hoe die duivel al sy krag insit teen Christus. Om te dink, hy laat Herodes alle kindertjies onder 2 jaar vermoor. Dis blatante uitoefening van goddelose mag. Hy versoek Christus in die woestyn. Hy laat sy disippels teen hom draai. Hy tempteer hom aan die kruis. Maar Christus laat hom nie onderkry nie. Hy was volkomme gehoorsaam aan sy vader. Hy het alle versoekinge weerstaan. Op Goeie Vrydag verslaan hy die duivel aan die kruis. As mens dit so sien op Golgotha, dan sien jy nie die stryd onmiddellik nie. Maar 3 dae later, op Paasondag, dan oorwin hy die dood. En 40 dae later, vaar hy op na die hemel. Dan gee die vader aan hom alle gesag oor hierdie wêreld. Dis gedaan met Satanse mag. Die duivelse plek is in die hemel nie meer te vinde nie. Christus is koning tot in ewigheid. Broeders en susters, dit is nie maar net 'n wetenswaardigheid nie. Daardie feite praat met ons. Dit maak dat ons vandag kan bely. Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as hoof van sy kerk kan betoon, deur wie die Vader oor alles regeer. Christus voer heerskappy, broeders en susters. Hier hou hy orde deur die bediening van sy woord, waarna die amptenaar spesifiek moet kyk. Maar in die wye wêreld hou Christus ook orde. Hy is koning oor gelowiges. Hy is ook koning oor ongelowiges. Hy regeer oor wetenskap, oor dinge wat uitgevind word. En oor kuns. En hy regeer oor politiek en onderwys en oor sonnestelsels en ruimtestasies. Daar's niks en niemand waaroor hy nie regeer nie. Glo jy dit? Vandag in hierdie werklikheid met al die probleme wat ons het. Soms moeilik om aan vas te hou nie waar nie. Want wat sien die mens per slot van sake van Christus se heerskappy? Kyk net wat beleef die mens in kerke. Daar's soveel mense wat teen mekaar inwerk en nie met mekaar saamwerk nie. En daar's so ontsaglik baie oppervlakkigheid en daar word so gepraat oor baie dinge wat nie belangrik is nie. Mense kan so maklik vinger wys. Hoe lyk dit in die wêreld? En kort hoor mens dieselfde storie. Moenie dink dat jy as Christen langer op beskerming van wette kan reken nie. Moenie dink Christelike norme moet die deurslag gee in die samelewing nie. Dis nie belangrik dat die skriftuurlike lyne die basis vorm vir ons denke nie. Die wêreld het godsdienst neutraal geword. Dit wat die meerderheid van die mense vra, dit moet gegee word. En dan wonder mens weer van vooraf, Here, is dit hoe u koning is aan die regterhand van die Vader? Is u in beheer? Ons is dan besig om veld te verloor. Dit waarvoor ons voorvaders selfs met hulle eie bloed gestry het. Hulle daarvoor geveg en gesterf, dit word sommer so van die tafel afgevee. Christus koning van die wêreld en van die kerk. Christus die koning van ons lewens, van elke detailkie. Ja, toch. Heel beslis. Die wêreld is my saailand, sê Jesus vir sy disippels in Matteus 13. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, sê dieselfde Jesus in Matteus 28. Ek is wettige eienaar van hierdie heelal met sy wêreld. Ek het my lewe daarvoor gegee, sê die Christus. Satan is as tydelike indringer maghebber ontroon. Dis 'n feit. Moenie dit vergeet nie. Moenie dit misken nie. Dit sê nie dat Satan se mag heeltemal gebreek is nie. Hy is nog 'n inbreker met skrikwekkend baie mag. Soos Johannes in Openbaring 12 skrywe, weer die bewoners van die aarde en die see, die duivel het na julle neergedaal met groot woede. Hy weet uit min tyd. Hy weet hy is ontroon en hy is onteien. Ons sien die mag van die duivel aan die werk, broeders en susters. Almal van ons bemerk dit, bloot in ons samelewing. Die wat dien in die polisiemagte en in die weermag om orde te handhaaf van ons land, ons sien die mag van die duivel, dis brutaal. Hy saai die onkruid onder die koring in. Hy werp alles in die stryd, om die getroue navolgelinge van Christus by te kom. Die verval in die laaste dae is nie vreemd nie, maar dit kanselleer die koningskap van die Here nie uit nie. Dit bevestig dat koring en onkruid besig is om saam te groei op hierdie wêreld. En dat koring 'n plek het teenoor die onkruid. En dis waaroor die tweede deel gaan van ons belydenis. Hoe werk Christus se koningskap? Dat hy koning is, is 'n feit. Maar hoe werk dit? Ons bely dat hy hoof is van sy kerk. Opmerklik, broeders en susters, ons sê nie hy is koning van sy kerk nie. Ons weet hy is koning wat oor alles regeer. Hy het hier die finale sê. Maar kyk hoe regeer hy as hoof. Sorgsame bruidegom vir sy bruid. Goeie herder vir sy kudde. En die skrif gebruik soveel voorbeelde om Christus se liefdevolle sorg vir sy gemeente, sy kerk hier op aarde uit te druk. Ons vat dit saam in 'n enkele kort vraag en antwoord. Watter nut bring die heerlikheid van Christus ons hoof vir ons? Ten eerste dat hy deur sy Heilige Gees hemelse gawes in ons uitgiet. Christus maak sy kerk van binne sterk. Hy gee ons 'n plek in sy liggaam. Gee ons geloof om met hom een te wees met mekaar. Hy versterk ons deur ons elke Sondag hier by mekaar te bring, hier by sy woord. Hy gee liefde vir hom, vir mekaar. Hy laat ons hoop op sy beloftes. Hy troos ons deur sy Heilige Gees. Hy bly by ons, hy woon in ons, hy is besig met ons, hy gee ons perspektief in hierdie wêreld. Hy maak ons heeltemal vol met sy gawes. Dus, hoe jy beskerm bly in hierdie wêreld. Nie 'n klomp ander dinge nie. Nie 'n klomp veiligheidsmeganismes nie. Dit, sy woord, sy gawes in jou lewe, dit hou jou staande. Daar is nie allerhande triks en foefies wat jou reg ophou nie. Die koring word gespaar teen die onkruid deur te wys op ons verbinding met ons Here in die hemel. En van kleins af sien ons hoe Christus, die koning, sy koningskap in ons lewe bevestig. Hoe hou hy hierdie jong mense se lewenspad suiwer? Die bekende vraag van Psalm 119, seuns en dogters, loop volgens die woord, ken die Bybel. Hoe word die jeug gepantser teen die lewe met al sy uitdagings, maar ook met al sy vuilhede en gebreke en ontnugteringe. Deurdat jong mense dink aan die Skepper in die dae van hulle jonkheid. So gewoon, so basies. Niks snaaks nie, geliefde broeders en susters, ouers. Ons dink altyd, ons moet ons kinders op soveel maniere gereed maak vir die wêreld, en daar moet soveel dinge gebeur, en ons moet hulle baie dinge leer. Hou vas aan die basis. Leer vir jou kind, wie is die Skepper? Wie is hulle Vader in Jesus Christus? Wie hou hulle reg op? Hulle moet volwassen word met die woord, in die woord, sodat die gawes van Christus in hulle uitgegiet kan word. En as volwassenes leef ons die woord van Christus uit, dan laat ons sien dat ons skape van Christus se kudde is. Ons maak ons merk in die wêreld. Ons erken die koningskap van Christus. Ons moet, want so bly ons bewaar, broeders en susters. Daar is al soveel kere vir mekaar gesê, hoe negatief ons in ons wêreld kan raak. Daar is baie dinge, wat jy kan opnoem, wat die moed in jou skoene laat sak. Soveel dinge loop verkeerd. Wat maak dat ons gaan kophou in hierdie wêreld? Geloof in Jesus Christus, wat uitkom in dade. Om te dink, die almagtige God, sy seun Christus in sy regterhand, skakel jou in, vir sy koningswerk in hierdie wêreld. Hy gebruik jou tussen die mense om jou. Ons is bevoorreg genoeg om instrument van God te wees. En kyk nou wat gebeur môreoggend. As die son opkom en ons staan op, dan gaan 'n klomp ligdraers die wêreld in. Op soveel plekke. Mense wat hier in die erediens by mekaar is. Môre lyk ons nie meer so soos wat ons vanaand lyk nie. Kinders terug in hulle skoolklere in, studente op pad universiteit toe, elkeen van ons op ons eie plek in die samelewing, mense deur wie Christus sy lig laat skyn, en dan moet die onkruid agterkom, hulle is onkruid, die afval word aangespreek, die terugslaa moet beveg word, dan word die bede van die Onse Vader werklikheid, laat u koninkryk kom, Vader, laat u as koning in hierdie wêreld en hierdie kerk erken word. Gebruik ons as u kinders. Regeer ons so deur die woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan die koningskap sal onderwerp. Hierdie bede van die Onse Vader roep ons tot aksie. Daar sit Christus aan die regterhand van die Vader. Rustig. Vol orde. Nie rustend nie. Hy sit nie in niks doen nie. Hy maak ons sterk, sodat ons ons werk sal doen. Ons moet ons bemoei met hierdie wêreld, broeders en susters. Ons moet nie een kant gaan sit, en die wêreld vir die duivel los nie. Dis nie hoe Christus ons wil gebruik nie. Hy sê, bewys jou christenskap. Bedien sy koningskap in hierdie wêreld. En met die oog daarop moet ons koppe by mekaar sit. Ons moet gawes saamsnoer. Hier is soveel gawes in die gemeente teenwoordig. Een gelowige alleen het beperkte kragte. Maar sit 10 gelowiges by mekaar? Sit 100 by mekaar? Kyk jy wat ons kan doen. Belangrik dat ons met mekaar praat oor gesamentlike dinge in die koninkryk. Want nou, en daaroor gaan het in laaste. Waarop stuur alles af? Waarin gaan dit? Die vraag wat ons op soveel maniere gewoon elke dag vra, waarin gaan hierdie wêreld? Die gelykenis van die onkruid en die saailand is so duidelik en so eenvoudig en helder en reg het daaroor. Christus laat die koring saam met die onkruid groei. Saam. En dan kom die oes, die volleinding van die wêreld. Met sy wederkoms stuur Christus die maaiers uit, sy engele. En dan sien die mens hoe hierdie maaiwerk gaan plaasvind. Hulle sal sien, dis onkruid en dis koring. Wie vuil is, word vuiler in die eindtyd, wie skoon is, skoner. Die stryd van vandag wys wie is Christen en wie nie. Wie die Here waaragtig lief en wie nie. En dan kom die dag van finale oordeel. Die lot van die onkruid is skrikwekkend. Die hemelse blydskap vir God se kinders is heerlik. Die koningskap van God word erken deur alle mense. Wie ore het om te hoor, maak oop die ore en luister. Van daardie heerlikheid sien ons vandag nog maar min. Ons sien dinge wat jou ontstel en wat jou laat wonder en wat ons terugbring by die vraag waarmee ons begin het. Maar ons word getroos, broeders en susters, met die belydenis van Christus se wederkoms. Hierdie stryd wat ons vandag het met jouself, met medemense, met strukture, met dinge, is dubbel en dwars die moeite werd. Moeite is wat jy het, en terugsla wat jy beleef. Die feit dat jy reg het pad moet loop in 'n krom wêreld, die teenkant van die onkruid, die ongenaakbaarheid, die spot van sommige mense, dit nog meer moet ons in aksie sit. Teenstelling sal daar wees, teenkanting ook, oorlog eweneens. Dis 'n teenstelling wat die regter stel. Maar intussen wag ons op hom. Die regter moet met gespanne afwagting ingewag word uit die hemele. Christus, wat tevore my plek in die regbank voor God ingeneem het, gaan die finale oordeel vel. Nou kan een mens dink aan beter nuus as dit. My verlosser het met hemelvaart my koning geword. En as hy weerkom, gee hy nog een tree verder. Hy, die priesterkoning, gaan regter wees. Hy gaan 'n oordeel uitspreek. Jou verlosser word jou regter. Hy wat jou saak vir jou opneem, hy gaan jou saamvat in sy ewige heerlikheid. Daar is mos net een uitspraak moontlik. Gaan in die vreugde van jou Heer. Nou broeders en susters, op hierdie eindpunt moet ons fokus. Ons onderwerp ons aan ons koning en verlosser. Ons vra, nie uit moedeloosheid uit nie, nog minder uit goddeloosheid uit. Ons vra hulle in godsvrees, in afhanklikheid van die Here, wat moet ons doen? En dan bedien ons sy gesag, kus die seën dat hy nie toornig word, en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Amen. Onse Vader in die hemele, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel, net so ook hier op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, van alle aanslae van die duivel, van alle moeite wat ons nou nog te beurt val. Laat ons as koring staande bly in die stryd teen die onkruid, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. In die slot van Psalm 72 sing ons van die koningskap van God wat geen einde het nie. Mag die bewoners van die stede, daar is geen ellende meer, soos plante groei by volle vrede en sing die forse eer. Mag nooit sy naam in grootheid kwy nie, dit is 'n voorspoedsuur. Geen sonneglans so helder skyn nie, of langer wees van duur. Vers 9, 10 en 11. Susters, hef u harte tot op na die Here in die hemel, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is vir u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.